У ефіры «Начная свабода». З вами Ольга Караткевіч. 30 хвілін засталося да заўтрашняга дня. Правядзіце іх з намі. Далей у праграме. 15 гадоў назад Барыс Ельцын стаў першым прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі. Як беларусы лічаць, хто для Расіі лепшы прэзідэнт, Ельцын ці Пуцін?
Для России больше выгодный президент Путин. Он больше повидает вечному российскому империализму.
Про Бориса Ельцина узгадывая былый депутат Верховного Совета СССР Юры Воронежцев. Мы дамо 10 парадов, як жить долго. Апошнее доследование британских навуковцев. Черговая облога белорусского интернету. У нашной читанцы народный поэт Беларуси Рыгор Бородулин читая выбранные верши с книги «Ксты».
И млочность духу, все лухта-лухты, спадают дни, як ягоды у горнушек. И мы, як с древа ишности листы, есть марный дол, корею им коренья, есть небо мары, в им шумять верхи, и кожный долю сам свое сустренье.
Ну, а зараз я снова передаю микрофон Валеру Калиновскому, и он заглядом международных и белорусских подеев за сегодняшний день.
Спачатку пра некаторыя беларускія падзеі. Сёння ў доме літаратара супрацоўнікі прэзідэнцкай бібліятэкі пачалі збіраць лепшыя кнігі з фонду Саюза беларускіх пісьменнікаў. Паводле кіраўніцтва гэтай творчай арганізацыі даводзіцца саступіць частку свайго кнігазбору, бо судовыя выканаўцы патрабуюць на гэтым тыдні вызваліць памяшканне. Новаполацкага актывіста апазіцыі Алексея Трубкіна адмовіліся прызываць у войска з-за таго, што ён з'яўляецца сябрам партыі БНФ. І пра падзеі ў свеце. Міністр замежных справ краін Еўразвязу заклікалі ЗША закрыць турму для вайсковапалонных на базе Гуантанама, назваўшы яе анамаліяй. Міжнародны інстытут міру ў Стакгольме паведаміў, што летась вайсковыя выдаткі ў свеце павялічыліся амаль на 3,5% і перавысілі 1 трылён даляраў. Еўразвяз сёння прызнаў незалежнасць Чарнагорыі і вырашыў пачаць перамовы аб далучэнні Харватыі і Турэччыны. У Іране пад заклад вызваленыя двое журналістаў, арыштаваныя за крытычныя артыкулы пра духоўнага лідара краіны Аятолу Алі Хаменеі. Міжнародная амністыя заявіла, што Кітай займаецца сакрэтным і безадказным экспартам зброі ў канфліктныя краіны. На паўночным усходзе Украіны выяўленыя першыя выпадкі птушынага грыпу. У Злучаных Штатах у Масачусетскім тэхналагічным інстытуце сляпы паэт стварыў машыну, якая дазваляе людзям з абмежаваным зрокам бачыць твары сяброў, чытаць, вывучаць мапы. Прыстасаванне каштуе 4000 даляраў. Яно злучаецца з персанальным кампутарам і выкарыстоўвае светлаёдавыя дыёды, якія праецыруюць адлюстраванне ў вочы сляпога чалавека, дазваляючы яму так бачыць літары і твары сяброў.
Хвалях начную свободу. Нагадаю, что 24 гадзіны ў суткі працуе наш телефон у Менску 290-39-52. Телефануйце, а так само досылайте смс-паведамленні 391-22-24. Наш адрес у інтернеце свабода.орг. Сёння спаўняецца 15 гадоў, як Барыса Ельцына абралі першым прэзідэнтам Расіі. Нарадзіўся 1 лютага 1931 года ў вёсцы Будка Талецкага раёна Свердловскай вобласці ў сялянскай сям'і. У войску не служыў, бо на левай руцэ адсутнічаюць два пальцы. Быў актыўным партыйцам. 21 кастрычніка 87 году на пленуме ЦК КПСС крытыкаваў працу палітбюро і сакратарыяту. Ніхто з прысутных яго не падтрымаў. У 89 годзе быў абраны народным дэпутатам СССР, праз год народным дэпутатам РСФСР. 29 сакавіка 1990 году абраны старшынём Верховнага Савету РСФСР. 15 гадоў назад абраны прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі. 20 ліпеня 91 году падпісаў загад пра ліквідацыю партыйных арганізацыяў на дзяржаўных прадпрыемствах і ва ўстановах на тэрыторыі Расіі. Падпісаў белавецкія пагадненні і дакументы аб намеры стварыць Союз Беларусі і Расіі. У 1996 годзе ў часе канстытуцыйнага крызісу ў Беларусі падтрымаў Александра Лукашэнку, а таксама заклікаў спыніць палітычную галадоўку Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сіўчыка. Сёння мы правялі апытанне на вуліцах Менску. Які прэзідэнт для Расіі лепшы, Ельцын альбо Пуцін?
С пункту гледжання расіяніна я лічу, што для Расіі больш выгодны прэзідэнт Пуцін, бо ён больш адпавядае вечнаму расійскаму імперыялізму і моцнай цэнтралізаванай дзяржаве. Ельцын быў неабходны чыста з гістарычнага пункту гледжання, каб проста пераадолець таталітарнае грамадства, паламаць яго.
Ельцын толькі разваліў усё. Балел да піл, прапіл всю Расію і весь народ. Пуцін значительна лучше, нежели Ельцын. Гэта відна, што работящий чалавек, што стар старается наладить жизнь в России.
Я лечу, что ни один, ни другие не достойны этой посады.
Я думаю, что Путин, конечно, лучше, потому что Ельцин только болел. Путин какой-то вклад все-таки он вносит, старается соединить то, что было развалено.
Для России наилепший президент будет Путин, потому что, как быть президентом, треба быть сильным не только физично, а лишь эмоционально так само. Ельцин не зусим здоровый. Лет 5 назад я отшула, что семья Ельцина. Яны были завязаны с некой коррупционной бандой у России. Не как шестейший выглядая Путин.
Путин лучше. Он умный, молодой, красивый.
Что могу сказать? Я живу в Беларуси, мне Россия совсем не як.
Дядька Путин, он лучший, симпатичен по сравнению с большим дядей Ельцином. Военный, жесткий, хороший мужик, нормально.
Путин, думаю, лучше. Гражданам лучше стало жить в России. Экономика вроде поднялась.
Такое пытанне было сёння праведзенае «Свабоды» ў Менску, ну а пра свае сустрэчы з Ельцынам узгадвае Юры Варонішцаў. У 1989 годзе ён быў дэпутатам Верхоўнага Савету Савецкага Саюзу і прадстаўляў там Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку.
Я единственное могу вспомнить, как я с ним познакомился. Это был, по-моему, первый, второй или третий день съезда. Я уже даже не помню, с кем мы вдвоем подошли из нашей белорусской делегации. Представились, сказали, что мы вот из Беларуси, и мы знаем, что будут выбирать там председателя Верховного Совета, и мы вот вас поддержим. Он так улыбнулся, спросил, сколько у вас человек в Беларуси и таких. Ну, у нас там всего человек 90 было депутатов. Я говорю, ну, человек 10. Я говорю, знаете, ребята, это маловато. Наверное, у нас ничего не получится. Давайте не будем двигаться, а будем смотреть, как будут развиваться события. Ну, то есть, тогда он был реалистом. Где-то на перерыве между заседаниями, если к нему там пробьешься, и какая-то тема его интересовала, он мог так приобнять за плечо немножко, отвести в сторону и так серьезно поговорить. В частности, мы с ним обсуждали, вот в таком духе. Ходили, гуляли по дворцу съездов, и часть нашей белорусской делегации смотрела волком. При всех недостатках Ельцина он совершил колоссальную вещь. Он столкнул Россию с рельсов коммунизма. Есть у меня дома автограф, его я храню. Когда будет плохо с деньгами, кому-нибудь продам.
Пасля прэзідэнцкіх выбараў улады Беларусі яшчэ больш актыўна працягваюць палітыку ліквідацыі беларускіх недзяржаўных арганізацыяў. У мінулую пятніцу мы паведамлялі пра тое, што арыштаваная маёмасць і бібліятэка Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Пад пагрозай апынулася і далейшая дзейнасць гуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Спадар Вітаўт Кіпель з Нью-Йорку ад першых крокаў дзейнасці «Бацькаўшчыны» трымае з ёй кантакты, з якімі пачуццямі ён успрымае сённяшнюю праблему арганізацыі.
Бачыце, пачуцці такія, што гэта будзе вельмі прыкрая з'ява, калі і гэты дом, гэтае, так сказаць, месца, куды дыяспара і з Сібіры, і з Малдовы, і з Камчаткі, і з Нью-Йорка, і з Сан-Францыска, ўсё ж такі лічыць, што там нейкі такі аб'ядноўчы цэнтр ёсць. І калі гэты цэнтр прападзе, ці яго выкінуць недзе на гул, то для дыяспары, а гэтак сама і для цэлай нацыі будзе вялікі крок назад. Бо трэба сказаць, што да таго часу, пакуль не была створана арганізацыя «Бацькаўшчына», радзіма наша ніякіх кантактаў з эміграцыяй не мела. Гэта было створана ў першыню. упершыню, что на радиме была створана организация, на великий жаль, не державная, так сказать, структура, ну, как бы громадская, якая навязала лучность, весь час навязывала лучность с диаспорой, с миграцией. Треба не забывать, что белорусский народ дал миллионы людей иншим народам, и это треба отродить, для нации.
Вітаўт Кіпель з США, Алена Маковская з Мінску, Яўген Яншук з Польшы, Алена Міхалюк з Вялікай Брытаніі, Ігар Шаховіч з Расіі. Яны ўдзельнікі заўтрашняй перадачы «Беларуская замежа» і яе тэма «Дзейны згуртаванні беларусаў свету. Бацькаўшчына».
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне, з вамі Севярын Квяткоўскі. Сайт грамадскага руху «За свабоду» анансуе музычную складанку «Песні свабоды 2». Тут сабраныя кампазіцыі як класікаў беларускага року, «Палац», «Крама», «Новае неба», так і творы маладых камандаў, «Таварыш Маузер», «Партызанская школа» ды іншыя. Дыск прэзентуюць 27 ліпеня, у Дзень незалежнасці. Нагадаю, у 1990 годзе ў гэты дзень Верховны Савет прыняў дэкларацыю аб суверэнітэце БССР. Спіс песняў месціцца на сайце Тузін Гітоў. Тут жа можна спампаваць кампазіцыя, таксама пакінуць заяўку на дыск. Паслухаем гурт «Жаба ў каляіне». Кампазіцыя «Ужо даволі».
Ужо даволі, даволі нам стагоддзі адно рыспіць. І болі гора, і болі гора, годзе ў нём не дабіць. Станем крыўды на гародзе, запяём мы аб свабодзе. Стане вольна жыць, стане вольна жыць.
Спіс вядомых беларусаў, карыстальнікаў жывога журналу, папоўніў паэт, празаік і філёзаў Ігар Бабкоў. Мысляр выступае пад псеўданімам Францішак Н. Ігар Бабкоў змясціў запрашэнні на сустрэчу з серыі «Галерея Б». 16 чэрвеня ў Доме літаратараў будзе рэпрэзентавацца кніга гомельца Сергея Балахонова «Імя грушы». Дасылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Да сустрэчы ў офлайне!
У студыі «Свабоды» Ольга Караткевіч. Брытанскі часопіс «New Scientist» прапануе 9 спосабаў, як дажыць да 100 гадоў і не шкадаваць пра гэта. І вось парады пільна вывучаў мой калега Валер Каліноскі, і ён застаецца ў студыі. Валер, у прынцыпе, для ўсіх гэта рэальна дажыць да 100 гадоў?
Ведаце, Вольга, рэальна не рэальна, а імкнуцца трэба. Многія сапраўды мяркуюць, што працягласць іх жыцця перш за ўсё залежыць ад спадчыннасці, ад бацькоўскіх генаў. І калі, маўляў, вашыя продкі не жылі да 100 гадоў, вы мяркуеце, што такіх шанцаў няма і ў вас. Аднак навукоўцы, якіх цытуе New Scientist, лічаць такі падыход у цяперашніх умовах у пэўнай ступені павылковым, паколькі 100-гадовыя гэта тая дэмаграфічная група, якая найбольш хутка расце ў большасці развітых краін. Гэтаму спрыяе лад жыцця, стыль харчавання, умовы працы, настрой нарэшце. Часопіс падрыхтаваў сур'ёзныя парады, як дажыць да 100 гадоў і не сумаваць пры гэтым, а атрымліваць задавальненне ад кожнага пражытага года.
Ну, што да харчавання, актыўнага ладу жыцця, гэта зразумела. Ці ёсць там нейкія небанальныя парады?
Ну, ведаеце, у самым першым пункце навукоўцы прапануюць новы эліксір маладосці. Сонечныя промні, памяркоўны загар, сауна і пара куфляў піва. А таксама заклікаюць не баяцца невялікіх дозаў стрэсу. Яшчэ адна важная парада – не жыць у адзіноце, бо адносіны з сям'ёй, сябрамі, суседзямі, нават хатнімі жывёламі спрыяюць падаўжэнню жыцця. Але найбольш доўгажыхарству спрыяе шлюб. Апошнія даследаванні сведчаць, што шлюб можа ў сярэднім падоўжыць жыццё мужчыны на 7 гадоў, а жанчыны чамусьці толькі на 2. Ва ўніверсітэце Чыкага выявілі, што жанаты чалавек, хворы на сэрца, можа пражыць на 4 гады больш, чым адзінокі са здаровым сэрцам. І нарэшце, трэба не камплексаваць наконт сваіх адмоўных якасцяў, а пераўтвараць іх у станоўчыя. Ну, напрыклад, бакал віна ў дзень можа быць карысны для здароўя і для доўгажыхарства.
Ну, зразумела, што доўга жыць это відаць добра, але добра жыць, калі жывеш здаровым. Што раіць рабіць, каб жыццё было не сумным?
Каб жыццё было цікавым, часопіс раіць акрамя фізычных нагрузак рабіць і разумовыя, часцей напружваць сваё шэрае рэчыва, а таксама часцей усміхацца, быць аптымістам, нарэшце любіць жыць, мець крыху хвалявання, крыху рызыкі, шмат новых уражанняў, захапіцеся падарожжамі, мастацтвам, спортам, вывучайце новыя мовы, ну нарэшце разгадвайце галаваломкі, чытайце кнігі. Але ў любым выпадку, калі вы хочаце дажыць да 100 гадоў, пазбаўцеся шкодных звычак. Калі паліце, кіньце цяпер жа. Адмоўцеся ад празмерных выпівак, пераядання, ад неасцярожнага стылю ваджэння аўтамабіля і іншых празмерна рызыкоўных заняткаў. Крыху рызыкі можна, а зашмат не трэба.
Валер, ну вось з усіх гэтых парадаў, от, што б вы выбралі для сябе, што вам найбольш блізкае?
Ну, калі б сказаць жартам, то, канешне, хацелось бы сёння выпіць куфаль піва, таму што ў празе вельмі горача. Ну, а на самой справе мне спадабалася парада часцей напружаць сваё шэрае рэчыва. Гэта карысна і для настрою, і для здароўя. А Вольга, вы?
Ну, я б, канешне, выбрала, хоць там і на 2 гады падаўжаецца жыццё жанчыны, я б выбрала не жыць у самоце, вось хацела купіць удава. Ба, ну, все калегі адгаворывалі, вы ў тым ліку.
Ольга, навошта вам удава?
Каб жыць не ў самоце, все сказалі, у калектыве самотнай ты не будзеш.
Сюди свечить солнце, а про снег и не чувать.
Снег, мы поехали отпочивать туды.
Где засюды много неба и соленая воды.
С раницы пошли на дегустацию вина.
А на завтра все лежали, голова болела нам.
Вот и напились мы не свежие воды.
А на завтра все лежали, бы болели животы.
Давай, давай,
отпочивай, бай-бай. Туристы, авантуристы.
Проходила по барах и бистро.
Мы полезли в городе облаки и орлы.
МЧС и нас с тобою прозвонят обычными.
Вот им нам цыганки нагадали добрый лёд.
Ручку так позолотили, что шкода была до слёд.
Вот им нападкали мы у бары дюжанши.
А на завтра всё ляжали, не пошёл нам клавелин.
Давай, давай, отпочивай, бай-бай.
Пазіцыя з альбому «Крамбамбуля». Да заўтра засталося 12 хвілінаў, і мы прадстаўляем начную чытанку гэтага тыдня. У начной чытанцы Рыгор Барадулін і яго кніжка «Ксты». Рыгор Барадулін нарадзіўся 24 лютага 1935 году на хутары Верасоўка на Вушачыні, гэта Віцебская вобласць. Скончыў Вушацкую сярэднюю школу і Беларускі дзяржаўны універсітэт. Выдаў звыш 70 зборнікаў лірыкі, 23 зборнікі паэзіі перакладаў з іншых моваў свету. Сярод іншых перакладаў творы Адама Міцкевіча, Яна Паўла II, Пушкіна, Байрана, Брэхта, Гарсія Лоркі, Яна Райніса, Шагала, іншых. Творы Рыгора Барадуліна перакладаліся на 40 моваў свету. Пра паэзію Рыгора Барадуліна гаворыць ягоны даўні ўдзячны чытач, як ён сказаў, прыхільнік, фотамастак і паэт Георгій Ліхтаровіч.
Рыгор Барадулін. Гэта імя я ведаў заўжды. Яно для мяне сінонім слова паэт. І калі ў пачатку 70-х пачаў супрацоўнічаць з выдавецтвамі і даведаўся, што Рыгор Іванович працуе рэдактарам побач у мастацкай літаратуры, майму здзіўленню не было мяжы. Мне здавалася, што паэты – гэта небажыхары, якія прапісаныя на Парнасе, там, калі іх, стараючыся дагадзіць, завіхаюцца музы. А гэты працаваў. З чым параўнаць барадулінскую паэзію? Не ведаю. Дядька Ригор – руплівий арат і сейбіт, який щодро кидає зернятки словом у глеб боячинного письменства. І яни з його легкої руки руніють, красують і наливаються пленом золотої збажини. Разом з тим він – жонглер-віртуоз, за виступом якого сочиш з захопленням і заміранням серця. А раптом. Але дякувати Богу, шарики слови, ніби прив'язані небачними ниточками, виписують мудрогелістої траєкторії, послухмяно вертаються до рук майстра і гучать удячні овації. У ягоних вершах навіть слови кохають одне одного. І від гэтага, як і повинно бути у житті, народжаються дітки, нові слови. Але їх нельга назвати немовлятками, бо вони одразу білорусяться на повний голос. Кратей кажучи, побач з нами живе звичайний геній, якого ми маємо можливість бачити, читати, слухати.
Георгій Ліхтарович, ну а на гэтым тыдні ў начной чытанцы Рыгор Барадулін і кніга «Ксты». Слова «Ксты» шматзначнае. Гэта і хрост, хрышчэнне, і крыжы, і пальцы, якія складаюцца, каб перажагнацца. На Віцебшчыне, Ушачыне, дзе нарадзіўся Рыгор Барадулін, кажуць «перакстіцца». Ідэя кнігі, як зазначае адзін з укладальнікаў, ксёндз Владзіслаў Завальнюк, разуменне кожным чалавекам, што ён нясе свой крыж. У прадмове спадар Завальнюк зазначае, цытуе, «Кнігі «Ксты» можна аднесці да духовнай літаратуры. Паэт у сваіх вершах звяртаецца да Господа Бога і да кожнага чалавека. Ахрышчаны ў каталіцтва рымскага абраду, а потым стаўшы каталіком усходняга абраду, Рыгор Барадулін у сваёй паэзіі «Панад канфесіямі». Ён нясе людзям агульныя пастулаты хрысціянства, якія і агульначалавечыя». Ну, а зараз слова паэту Рыгор Барадулін «Ксты».
Ойче наш, что в небесах, хай светится имя Твое и в взорах, и в лесах, хай приди владарство Твое, як спатоля, хай Твоя усеударная сбудется воля, як на небе, хэдак и на земли, хлеб наш наденный пошли, житья дар сёння нам, и даруй нам наши долги, як даруем мы должникам, отгради от нас спокусливые луги, и у смутный час, и у темные дни нас от нечистика ослони, не зрушится владарство Твое, и рушить рухава, а Твоего твердого порога и сила, и слава, Твоей милоты и лагоды, а Отца и Сына, и Духа Святого, теперь и завсёды, и навечни, навечни. Амин. Следом Экклезиаста. Усё початок тла и ловля дьмушек, и млосность духу, всё лухта-лухты, спадают дни, як ягоды у горнушек, и мы, як с древа ишности листы, есть марный дол, корею в им коренне, есть небо мары, в им шумять верхи, и кожный долю сам свое сустрение, и знойдет сами кожного грохи. Мука, покут, просеется, проситься, от холодов, с немоглой глухоты, и вырой будет знов душа проситься, у все лухта лухты, и у все злухты. Про былое памяти нема, як про наступное не буде, снегом замете свой след зима, голос свой весна схвая в гуде, клёк свой ошаджая нездарма, память, неподлеглая облуде, память кажа про себе сама, покуль не заблутается в хлуде, забыццё посунется с ума, по сусветной, перемерзлой груди, кожный век, позбывшись ярма, про намеры добрые забуде. Баченьем не насытится в око, слуханьем не наполнится в ухо, веселось спея бело облока, чернохмара сбивается с круха, в око тенится темрой заиздросной, в ухо глушится шуткой и плеткой, солнце в радости маткой хросной, темра в смутка богатую теткой, башить хочется за доляглядом, чуть ждается за тишинею, это в очи чье зоропадом с неба сыплется синей маною. Болей мудрости, болей смутку, помножают веды тугу, крутит час в туману самокрутку, заветавши на луг, на бягу, луг познания, богатцем дужи, боговейно цвиву и цвете, мотыльками щирые души, ловить сенс на глухой версте, смак отчуть проправы горкавый, кожный хоча, где только льга, на затятым лузе отавой, узыходить мудро туга. Род проходить, і приходить род, а земля тривалиться навеки. Чує на раце життя чарот, як кладеться снег журби навеки. У землі на твердій долоні решещи протягом лінії льосу, як гаркотий дол не полині, по глибинях смягнуть вусни вьос пльосу. Коб пойсти в землю, прийшли з землі, коб почули зябкий голос зорок, золок не проспать за рок далі, хай подушкою мулкою погорок. Усе відбилося з праху, і вернеться в прах усе. Усе подвладне страху, і меч, і серп, і косьо. Незмінне тільки тоє, що Бог для себе створив, і суджене сухостою, коренні мерчуть обрив. Свою не обидеш плаху, як вечним ти жить не прах. Усе відбилося з праху, так значить нетленний прах. Усе тякуть у мора реки, а мора не переповняється. Стараються грехи а грехи, а упартость не перепоняється. Тякуть, как повторить маленство, і знов помкнуться у світ рачулками. Шаленство упасть у послушенство, змириться з речешими мулками. І помніть реки про витоки, тякуть собі одною сябриною. Не стримають гнев високий і не больницями обринуться.
У наш ночі танці на гэтым тыдні Рыгор Барадулін і кніга «Ксты». Завершаецца начная свабода. Наш телефон у Менску яшчэ ўключаны 290-39-52 і працуе ён 24 гадзіны ў суткі. Да заўтра засталіся 3 хвіліны, але заставайцеся з намі. Рыгор Барадулін у апошнія часы супрацоўнічаў і з музыкамі, са Змітром Вацюшкевічам у прыватнасці, і ён выдаў музычны альбом «Паравоз кахання». Прапаную вам кампазіцыю «Сон» і развітваемся з пажаданнем сноў спакойных і салодкіх.
У памяти побачливы полон, сун стомленому розуму дараться, каханая жанчына марны сон, як і не навучыўся паўтарацца. Небес конца малады, яшчэ самоту река не гукае, на лузе рэўнасці твае сляды гараць абразанымі вугальками. Каханая, шаханая, одна, адзіная спатканая аднойчы, хутчэй бяжыць нявінная віна ад страху забыцця. Со санцовитых волокон на птушку недосяжности пляница, каханая жанчына хитрый сон, як и просишь снится, снится, снится. Ты у гэтым сне бясконца малады, яшчэ самоту река не гукае, на лузе ревности твои следы гараць абражанымі вугальками.